Hindi ko po alam kung napansin niyo or nalaman niyo na itong during this week po, especially May 19, ito yung a major feast of the Lord was observed by all the Jews all over the world. At ito po yung Feast of Pentecost. At ito po ang ating pag-uusapan sa araw na ito in keeping with what the Lord has commanded us to do. Gusto po ng Panginoon ay maintindihan natin, mapag-aralan natin yung tinatawag na pista ng Panginoon. Ito po yung mga feasts, the feasts of the Lord na nasa Bible. Inutos po yan ng Lord sa Israel na manila pong i-observe through all generations. May mensahe po ang Panginoon para sa mga sa atin lahat, sa mga pista na ito. Ito po ay matatawag natin na sinasabi nating shadow. Parang anino ng mga darating na panahon. Anino ng na magkakaroon ng katuparan sa future. At marami na po dito ay natupad na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sa pamamagitan din po ng mga feast na ito o mga pista ng Panginoon na ito, makikita po natin na ang ating Diyos ay may plano para sa ating sa pagtubos niya sa sanlibutan. Hindi yung basta-basta gusto niyang padala lang si Jesus tapos meron po siyang makita natin na meron pong plan, meron pong umpisa, may beginning, then merong process at merong conclusion, yung plan of redemption ng Panginoon. At ito ay pinakita niya sa pamamagitan ng mga pista na ito, parang visual aids. So, naintindihan natin kung nasa anong nangyayari, naintindihan natin kung anong nangyari in the past at sa hinaharap, ina-expect natin kung ano pang mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng mga pista na ito ng Panginoon. At gusto ko pong ulitin na ang sinabi natin dito sa mga nakaraang pagkakataon na mas maganda na ating i-observe ang mga pista ng Panginoon na nasa Bible kaysa yung mga pista na nakagisna na natin pero hindi po biblical at ito po ay mga man-made na mga pista, no? Katulad po nung huli nating pagdiriwang, hindi po natin binibigyan ng ganun ka sobrang importansya ang katulad ng Holy Week saka yung Easter Sunday. Wala pong Easter Sunday sa Bible. Meron po ang Feast of First Fruits. Yun po yung na fulfill po yan, natupad yan ng Panginoon ang siya ay nabuhay na muli. So doon po natin may mga dates na sinasabi ang Lord sa Bible kung kailan dapat yan i-observe, kailan dapat pag-usapan yan, especially sa ating sa panahon natin sa church. At yung Passover, yun po yung ating sinusunod imbes na the man-made tradition ng mga Holy Week, Good Friday, and everything. Of course, yung mga pangyayari dyan sa Good Friday, naniniwala tayo, nangyari po iyan, but what I'm saying is the period, the time that we should celebrate this, the time that we should remember this, we should align ourselves to what is stated in the Bible. Amen? Tulad po ng Pasko. For example, of course, hindi na natin matanggal yan, no? Makiki-Merry Christmas na rin tayo sa lahat. But when we go to the Bible, kung kailan pinanganak si Jesus, hindi po December 25. At maraming evidence na pinanganak siya during the Feast of Tabernacles, which means September, October. Pero, syempre, as I said, Merry Christmas na rin tayo, but we are not celebrating it. Kaya wala tayong Christmas Eve celebration like December 24. Yung mga nagtatanong sa akin noon, bakit ganun? Ba't wala kayong Christmas Eve celebration when everybody was going to church on December 24? I'm sorry, but that is not the actual date. There's nothing to celebrate on December 24. Amen. So, pakinggan natin ang Panginoon. We have the feast seasons again. Ito po. Isa lang naman ang slide ko for today. Para lang makita natin uli ang summary. Itong mga sinasabi ko, mga pista ng Panginoon. These are the feasts of the Lord. No? Siya ang nagsabi nito. Siya ang nagbigay ng mga direksyon na ito. Pag-aralan natin. So, we have tatlo pong klaseng feasts. We have, there are three major sets of feasts. At itong three major sets na ito, kinumayan po ni Lord ito na lahat ng mga taga-Israel, especially the men, ay umakyat sa Jerusalem during these three feasts. No? So, ang una pong grupo ay ang Passover. And under Passover, we have the Passover itself. Ang sa Hebrew term po ito ay Pesach. Then the unleavened bread and first fruits. Ito po ay na-observe na during the halos katabi po, kasabay halos ng Holy Week po ito. And this was already fulfilled by the Lord Jesus. Na-fulfill na po ito when Jesus became the Passover Lamb. Hindi po natin explain ito ngayon. When Jesus' body, the sinless body of Jesus Christ was buried, yun pong unleavened bread, and then the first fruits is the resurrection of the Lord Jesus. So Passover, major feast po yan. The next major feast is the Pentecost or Shavuot. Sabi natin Shavuot or Pentecost. Ito po ay, ito yung feast na inobserve itong linggo na ito. May 19, 2010, yun po yung observation ng feast na ito na lumipas po na hindi natin pinansin. Pero ngayong linggo po ay papansinin natin what it is all about. And then the next set of feast is the tabernacles. Pakitaas lang konti. Tabernacles or Sukkot in Hebrew. Hindi na pwede mataas. We have three feast under the set of tabernacles. We have trumpets, atonement, and the feast of tabernacles mismo. No? So, yun. And as I said, yung first set, Passover, na-fulfill na po yun ng Panginoong Jesus. Nung siya ang naging Passover lamb, na pinaslang siya when all the Jews were, lahat ng mga Hudyo were in Jerusalem, at sila po ay pinapaslang nila ang kanilang mga kordero, yun pong utos ni Lord. Pinapaslang nila ang kanilang mga kordero. And then, para po in preparation for the Passover meal na tinatawag. When all the Jews were doing that, Jesus was crucified on the cross as the Passover lamb. Now, Pentecost, ito po ay na-fulfill na rin. At itong pag-uusapan natin ngayon kung paano na-fulfill. At so, ang hindi pa na-fulfill na ina-expect pa natin sa darating na panahon pa ma-fulfill ay itong set of the three sets, the three feasts under tabernacles, the trumpets, atonement, and tabernacles mismo. And so, nasaan na ba tayo ngayon? No? Kung na-fulfill na yung dalawang unang sets of feast, nasaan na ang mundo ngayon? We believe that we are under trumpets at this time because trumpets is the ingathering of the Jews. Nag-uumpisa na po na bumalik ang mga Hudyo sa Israel. This is the ingathering of the Jews, and then atonement would be the final redemption of the Jews when the Jews will realize who Jesus is and they will be cleansed by the Lord. And tabernacles is the reign of the Lord Jesus. Yun po yung future. So malapit na po, nandito na yung pag-reign ng Jesus, nandito na po tayo sa bandang huli. Amen? So ito po, that's what I said na parang picture ito, shadow. No? This is the plan of redemption of God. Nag-umpisa sa Passover, na si Jesus ay namatay, and then Shavuot is the empowering of the Holy Spirit, and then the tabernacles is ano mangyayari sa future. Dito papasok na rin po yung mga tribulations na in-expect natin. And so, ito po ay may connection din. Hindi lang po ito basta mga pista na dapat i-observe. Meron din pong kahalagahan ito sa ating personal na na spiritual na buhay sa Panginoon. Also, as individual believers, these feasts have significance para sa atin. Tulad po ng yung unang-una nga po, yung Passover. So, umpisa please. Passover, dito po ay namatay ang Panginoong Jesus. So, lahat ng mga naniniwala sa Kanya at sumunod sa Kanya ay maboborn again. Nag-umpisa dito ang ating spiritual life, no? Tinanggap natin si Jesus bitang ating Passover lamb. Ang Kanyang dugo ay tinatanggap natin na pag sinasabi natin na pag si Jesus ay nasa buhay natin, ang Kanyang banal na dugo ay linisin tayo sa ating mga kasalanan at matatanggal ang spiritual death. Magkakaroon tayo ng buhay. Hindi tayo matatamaan ng kamatayan katulad po ng dugo ng kordero na inilagay nila sa homba ng kanilang mga pintuan. Hindi sila tinamaan ng kamatayan ng mga Israelita. So, ganoon din po tayo, individually, personally, when we receive Jesus Christ as the Passover Lamb of our life, then we receive eternal life by the blood of Jesus. Nagkaroon po tayo ng kapayapaan, no? Peace with God through Passover, through Jesus Christ, our Lord. Amen? Nagkaroon tayo ng reconciliation with God, nakabalik tayo sa Diyos. Karoon tayo ng peace sa Panginoon sa pamamagitan ng kordero ng Diyos na nagbigay ng kanyang, na nag-alis ng ating mga kasalanan. Subalit, hindi lang po natin kailangan ang kapayapaan or reconciliation with God, kailangan din po natin ang kapangyarihan. Kaya po, papasok tayo sa next, which is the Pentecost or Shavuot. Kailangan ng kapangyarihan para makapamuhay tayo, no, ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi po natin kaya sa ating sariling lakas. Wala po tayong kapangyarihan sa ating espiritual na buhay kung wala ang kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Kaya po, yun ang susunod na feast, no? That's the next step for our spiritual life. And so, let us go to that. Let us learn about Shavuot or Pentecost now. Let us go to Leviticus chapter 23. Dito po sa Leviticus 23, nakasummarize po that dito, itong mga pista na ito. Leviticus is part of the five books of Moses. And this is part of the law that God has given to Moses for all Israel to follow. Leviticus 23. Let's start with Pista ng pag-aani ay from verse 15 to 22. Nakita niyo na? Leviticus 23. Start with 15. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng pitong linggo. Ang ikal, limampung araw, 50 days, ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na yon, magdadala kayo ng handog na pagkain, dalawang tinapay na may lebadura, 4 litro at kalahating harina ng bagong aning trigo ang gagamitin dito. Ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Magdadala rin kayo ng 7 kordero, 1 toro at 2 kambing na pawang walang kapintasan. Ito'y susunuging kasama ng handog na pagkain at handog na inumin upang ang samyo nito'y maging kalugod-lugod sa akin. Magdadala pa kayo ng 1 kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan at 2 kordero bilang handog pang kapayapaan. Ang mga ito'y ihahandog ng saserdote kasama ng 2 kordero at 2 tinapay na yari sa trigong bagong ani. Sa araw ring yon, tatawag kayo ng 1 banal na pagtitipon. Isa may walang magtatrabaho, ang tuntuning ito ay susundin ninyo habang panahon. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubayan na ninyo yon sa mga mahihirap at mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. So ito po, kailan po itong tinatawag na Feast of First Fruits? Marami pong may iba-iba pong pangalan dito sa iba't ibang parte ng salita ng Diyos. Later, tinatawag na Feast of Weeks or Feast of Harvest. Yung iba naman, Day of First Fruits. Pero ito po ay Pentecost. Pentecost, galing po ito sa Greek term na pente. Pente means 50. So, yung huli nating inobserve noon during the Passover time, yung first fruits, yun po yung pinagdiriwang natin yung muling pagkabuhay, no? Resurrection ng Panginoong Jesus. Dun sa first fruits na yun, binigyan sila ng command ni Lord na, di ba, ihain nila, i-offer nila sa Lord Passover. Ihain nila sa Lord yung unang ani, no? Sabi ng Panginoon sa kanila, meron po kasi sa agriculture ng Israel, iba-ibang klase. Yung first harvest nila ay barley, tapos wheat, tapos yung huli po ay all the other harvest like fruits. So dito po sa first fruits, dito po ay inutusan sila ni Lord na ialay sa Panginoon ang kanilang unang ani ng barley. So pagkatapos ng first fruits na ito, sabi ni Lord dito sa binasa natin, magbilang kayo ng 50 days. Pagkatapos nito, 50 days, sabi niya. Tapos, ayun, yun ang kanyang mga instruction dito, maghain, magdala ng dalawang loaves of bread na may leaven, may levadura, no? At ito po ay sinasabi ni Lord na simbolo ito ng kanilang ani naman ng wheat. Next, from barley, ang kanilang harvest ay susunod po sa spring ay wheat, trigo. So, sabi ni Lord, gumawa kayo ng tinapay, gamitin ninyo yung may sinabi sa dito instruction, lagyan nyo ng levadura, tapos itong tinapay na ito, dalawang loaves, no? I-wave ninyo sa Panginoon. Ito ay simbolo ng inyong harvest ng wheat, sabi ni Lord. So ito ang sinasabi ni Lord dito, pagka tinataas ninyo ito, mga na itong offering ninyo sa Lord, no? Pinapasalamatan niyo siya sa inyong ani ng wheat na kayo ay ng Israel ay nagde-depend lamang sa Lord sa kanilang harvest and yung kanila of course na daily bread. So yun po ang main activity actually ng Shavuot na ito, Pentecost. One day lang po ito na feast. Di katulad ng Passover na isang linggo po yan, no? Yung tabernacles, trumpets, and then 10 days, the Day of Atonement, before the Day of Atonement, and then the Feast of Tabernacles, 7 days. Ito pong Shavuot or Pentecost, one day lang po ito. At ang pinaka-main event lang nga dito ay itataas ng saserdote, iwawagayway, we wave sa Lord, yung dalawang loaves ng bread at kasama po yung usual nilang mga animals, no? Mga tupa, yung kanilang mga offerings sa Panginoon. At yun po ay parang pag nakita natin, parang walang masyadong significance. But yun lang, dalawang tinapay, ganun, no? So this is a Thanksgiving festival, no? Thanksgiving offering ito sa Panginoon. And naiisip ko nga po yung sa susunod siguro nating Thanksgiving Day, itaon nga natin dito. It's special thanksgiving sa Lord. But anyway, and so yun po ang main activity nito according to Leviticus chapter 23. Ngayon po ang Jewish community, no, sa pamamagitan ng mga rabbis nila, pinag-aralan po nila na remember, no, if you are familiar with the Old Testament, 'di ba, nung nilabas ni Lord sa Egypt yung mga Israelita, no, yung Passover nga, 'di ba? Nilabas nila ng Lord sa pamamagitan ni Moses ang mga Israelita, dinala niya sa Mount Sinai. Pagdating sa Mount Sinai, doon po niya binigay ang kanyang law, the law of Moses. Doon niya binigay yung kanyang covenant, no? The old covenant was instituted in Mount Sinai. Doon niya binigay yung Ten Commandments sa kalahat ng mga law na binigay niya sa Israel through Moses. So Lord, binibilang ng mga rabbis na mula nung lumabas sila sa Egypt hanggang dumating sila sa Mount Sinai at binigay nga yung Torah o yung law, yung commandments ng Lord through Moses, it took 50 days po yan. No? 50 days yan. So, ngayon, ang Israel ay mas in-observe nila yung giving of the Torah during the Pentecost. No? Mas, medyo nakakalimutan nila itong Thanksgiving ito, yung pag-wave ng loaves. Mas sa kanila ngayon, pag tinanong mo sa Israel or sa mga Jews ngayon, what is Pentecost or what Shavuot is all about, sasabihin nila sa iyo, is the giving of the law, the giving of the Torah sa Mount Sinai. And during that time, if you remember, in the Old Testament again, di ba, nung nandun sila sa bundok na yun, Mount Sinai, at si Moses ay umakyat doon sa bundok, tinawag siya ng Lord, ang tagal-tagal niya doon, so nainip na yung mga Israelita sa baba, so pinagawa nila si Aaron ng golden calf, remember? Pinagawa nila ng idol, golden calf, at sinamba nila, at galit ng galit si Moses nung bumaba siya, at pinapatay niya yung mga nagsumamba na yan sa Diyos-Diyosan na ito. And there were 3,000 who died during that time. Sabi natin, 3,000. Yun po ang namatay during the time that the law was given, the old covenant was given to Israel during that time. No? May significance po yan later. And so, okay, sundan natin. No? So, from the time na nandoon sila, sa Israel, sa ilang, tapos binigay nga ni Lord sa kanila itong law na ito, Leviticus, this law of Moses, sa labas pa sila po ng promised land, binigay ni Lord ito, di ba? Moses did not enter the promised land. So lahat ng mga hanggang Deuteronomy, ito po ay sa labas pa sila ng Kinaan, no? Just imagine, nasa labas pa sila, the Lord was already talking about the harvest. Kung pag nasa loob na kayo, magkakaroon kayo ng harvest, di ba? Yun ang faith, sinasabi ni Lord. Kahit wala pa kayo sa loob, He was already talking to them about harvest. But anyway, so, 1,500 years po ang lumipas from the time that the Lord gave this commandment about the feasts. No? So, ang Israel, yung iba, yung ibang period sinusunod nila, yung ibang may mga period na hindi nila tinutupad itong mga feast na ito. And then came Jesus time, no? So 1,500 years, and then dumating ang Panginoong Jesus. Dumating ang panahon na ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. I mean, nakikita ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na nagkatawang tao. And so in the fullness of time, sa takdang panahon, yun na nga, ang Passover, sa Passover, naging Passover lamb siya. No? When all the Jews were thousands of the Jews were in Jerusalem. Remember, ang sabi ko kanina, itong tatlong feast na ito, Passover, Pentecost, and Tabernacles, all the men of Israel were commanded by God to go to Jerusalem and observe this feast. Doon dapat nila i-celebrate ang mga feast na ito. And so when thousands of Jews were in Jerusalem, di ba? At as I said kanina, pinapaslang nilang kanilang mga kordero, si Jesus was crucified as the Passover lamb. And unleavened bread and first fruits, He resurrected after 3 days. Pagkatapos po niyan, sundan lang po natin, pagkatapos po niyang na-resurrect, nung nabuhay na siya na muli, di ba? Nagpakita siya sa mga disipulo. He stayed here on earth for the next 40 days. Nung nabuhay siya muli, hindi po kinabukasan kaagad ay umakyat na sa langit. Hindi po, di ba? For 40 days, for the next 40 days, ang Panginoong Jesus ay nakikita nila. Siya ay naglalakad, siya ay nakikipag-usap sa kanila, no, sa Israel. At he spent most of his time talking to his disciples. Pinapangaralan niya, kinukwento niya sa kanila yung Old Testament, yung mga sinasabi ng mga propeta, sinasabi ni Moses, na kinukwento niya na siya yon, siya ang fulfillment ng lahat ng mga sinabi ng mga propeta at ni Moses dito. And yun po ay for the next 40 days. Let us go to Luke chapter 24. Luke 24. Let's start with verse 36. So Luke 24 is the last chapter of the book of Luke. So dito po sa chapter na ito, resurrected na po si Jesus dito, no? Wala na siya sa grave, wala pa siya sa langit, nandito po siya sa lupa. Pero nabuhay na siya muli dito. Let's start with verse 36. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot, sapagkat ang akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala, dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. So, ibig sabihin po, buto at laman siya na nakakakain siya. Amen? Hindi po siya espiritu na nakikita nila. Verse 44, pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Yan. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Excuse me. Verse 48, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo na pagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Tapusin na natin. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at tuoy nagpupuri sa Diyos. Si dito po, mga kapatid, nakita natin na huling habilin ng Panginoong Jesus sa kanila. No? Sabi niya, susuguin ko sa inyong ipinangako ng aking ama ang promise, the promise of the Father. No? Inulit po niya. Sinabi po niya yan somewhere sa John 14. Babasahin natin yan mamaya. Na may pangako ang ama. At sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem. No? So nakikita natin, from first fruits to po Passover, they celebrated that, and then siya po ang naging Passover lamb, siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Yun po yung katuparan ng Feast of First Fruits. First fruits from the dead, firstborn from the dead. And then sabi ni Lord, count 50 days, and then you're going to observe Shavuot or Pentecost. Susundan natin ang buhay ng Panginoong Jesus. No? So siya, nabuhay siyang muli. So for the next 40 days, siya po ay nasa Jerusalem, nakikita siya at ng mga kanyang disipulo. At ito nga ang kanyang huling bilin, huwag kayong umalis sa Jerusalem. Inulit po niya ito, let's go to Acts. Acts chapter 1. Ito po ay karugtong ng story ni Luke. Luke is the author also of Acts. And so, Acts chapter 1, let's start with verse 2. Hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Isinalaysay ko sa aking akunang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya ay buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw. Ayan, 40 days. No? At nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya ay kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya ay iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at tatakpan siya ng ulap. So, yun po, ano po itong pangako ng Ama? Ano po ang promise ng Father? Ito po ay ang pagbabautismo sa Espiritu Santo. So, yun ang nangyari, no? Ang mga kanyang mga tagasunod, at makikita natin 120 of them, lahat ng kanyang mga disciples, at kasama na rin po sila Mary, kasama na lahat ng mga sumusunod or taga mga disciples ng Panginoong Jesus, ay sila po ay naghintay nga sa Jerusalem. At makikita na natin ngayon sa chapter 2. Acts chapter 2. Naghintay po sila sa Jerusalem. They stayed there for, we assume that they stayed there for 10 days. Kasi, nang sumapit ang araw ng Pentecostes. So, ayan, no? So, are you following? So, from the Passover, ulit ako, from the Passover, lahat ng mga Jews na nando doon, okay? Hanggang sa first fruits, and then for 40 days, nakita nilang Panginoong Jesus, and then for the next 10 days, naghintay sila, itong mga tagasunod ni Jesus, naghintay sila sa tinatag na upper room. Then, 50 days kasi from first fruits, no, yung Feast of Pentecost. So, libu-libo na namang mga Hudyo yung umakyat sa Jerusalem for the next feast. Yun ay ang feast ng Pentecostes. So, chapter 2, verse 1. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, no? Okay, that's 50 days after first fruits. Nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring may dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sila sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ng maraming tao, namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? So ito po, pag tinuloy po natin yan, makikita po natin, so starting from verse 14, na tumayo si Pedro, nagsalita si Pedro, nag-preach si Pedro sa kanila, and then 3,000 got saved during that time. So makikita po natin, mga kapatid, habang sa temple, habang ang saserdote, ang priest, ay winawagayway sa Lord yung dalawang loaves of bread na sinasabi ng Lord na sa ganong paraan i-observe ang Pentecost, habang winawagayway ng at sila ay naghahain ng mga hayop sa Diyos, ang Diyos Espiritu Santo ay bumaba dito sa about 120 of them who were waiting for the promise of the Father according to Jesus. Ito po yung tinatawag na Pentecost. So makikita po natin, kumisang kasi, di ba, parang ang akala natin ang Pentecost ay yung pagbaba ng Espiritu Santo. The Pentecost is the feast of the Lord. And it was during the feast of Pentecost that the Holy Spirit came upon the 120 disciples. And habang yun nga, when they were, the priest was waving the loaves of bread, no? Dalawang loaves of bread, ang sabi nila, this represents, the one loaf represents the Jews and the other loaf represents the Gentiles. May levadura, leaven. Ibig sabihin po ng leaven usually is sin, no? So pinapakita ni Lord na kahit Jews and Gentiles, kahit may mga kasalanan, eh pwedeng malinis ng Panginoon, and then the power of the Holy Spirit can fall upon both of them. And pag tinuloy po tayo natin sa verse 14, Acts chapter 2 verse 14, tumayo si Pedro at ang labing isang apostol at nagsalita ng malakas. Ayan, mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo, sapagkat ikasyam pa lamang ng umaga. Manapaig na tulad, natupad ngayon ang sinabi ni Propeta Joel, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos, pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko ay magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. At mga, sa mga araw na yon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko ay magpapahayag sila. So pinahayag po ni Pedro na ito ay fulfillment of the prophecy of Joel, na darating ang panahon at sa mga huling araw na darating mapupuspos ng Espiritu Santo. Bababa ang Espiritu Santo sa lahat ng tao na naniniwala sa Panginoong Jesus. At mga kapatid, ito rin pong Pentecost. This also marks the birth of the Christian Church. Ito po yung umpisa. Ito po ang birthday ng Church ng Panginoong Jesus. The body of Christ or the church, the ecclesia, the assembly, the congregation na magsama-sama, na naniniwala at nakikinig sa Panginoong Jesus. The Pentecost, the Feast of Pentecost is the birth. Bakit po? Dahil po doon sa 3,000, no? Sa first day pa lang na dumating ang Espiritu Santo, nagkaroon ng boldness sila Peter, no? Kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo para ipahayag ang salita ng Diyos. At 3,000 po ang na-save. So that is the start of the church. That is the start of the formation of the body of Christ here on earth. Makikita po natin sa verse 37, chapter 2, verse 37. Ito yung kadugtong ng sinasabi ni Pedro. Or sa during his preaching. Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo ipatawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa palayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Jesus. Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo ay maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi, nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na yon. Amen. Nakita po natin ang summary ng salvation message ni Pedro. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Magkasama po yon. That's why I always emphasize water baptism. Because this is part of, yun po ang sinasabi ng Panginoon lagi. It is not na sanay na lang tayo madalas na pinapatanggap natin ng isang tao sa Panginoong Jesus and that's it, no? Kaya po, ina-emphasize natin lagi dito, hindi lang po ang pagtanggap sa Panginoong Jesus, kailangan po ang merong pagsisisi. Pagsisisi sa mga kasalanan, pagtalikod sa mga kasalanan, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Amen? Hindi lang po lang lip service na, oh, I received Jesus Christ into my heart as Lord and Savior, and now I am saved. Hindi po ganun kadali. Diba? Pagsisihan mo, talikdan ang iyong mga kasalanan, at tanggapin mo sa iyong puso na si Jesus ang iyong tagapagligtas. Na si Jesus ang namatay para sa kaligtasan mo. At siya ang magpapatawad sa iyong mga kasalanan. Amen? And be baptized in the name of Jesus Christ. Be baptized and then receive the Holy Spirit. Kadalasan po ay ina-assume natin na pagka natanggap na ng isang tao ang Panginoong Jesus ay nandiyan na rin ang Holy Spirit. Well, theologically, that may be true, pero mas maganda po kung consciously patanggapin natin. Consciously, sabihin natin, pasabi natin na, Lord, give me your Holy Spirit. And I now receive the Holy Spirit. Kasi po, wala pong born again experience. We can only be born again when we are born again of water and the Spirit. Only the Holy Spirit can change our spirit. Yung regeneration na sinasabi is only by the Holy Spirit. So if the Holy Spirit is not present, no, I'm not talking about the baptism of the Holy Spirit. That's a different story. Pero yung Holy Spirit po, kung wala ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao, you cannot be born again. Because you can only be born again by the power of the Holy Spirit. Siya po ang gagalaw sa ating buhay. Siya po ang magbabago sa ating espiritu. The regeneration of the man's spirit by the power of the Holy Spirit. And so, we have to be conscious of that na patanggap natin ang Diyos Espiritu Santo. Ang pagbabautismo sa Espiritu Santo, ito po yung Acts chapter 2. No? When, during the Passover, when you receive Jesus Christ as Lord and Savior, and that you receive the Holy Spirit, consciously, as I said, let us ask the people we are leading to Christ to consciously receive, ask for the Holy Spirit and receive the Holy Spirit in their life. And then, pagkatapos po niyan ay darating ngayon ang kapangyarihan ng Espiritu Santo para naman tayo ma-release sa service. We can serve the Lord by the power of the Holy Spirit, makakapagpa bago sa atin sa pamamagitan lang ng Diyos Espiritu Santo. Amen? And so, at Passover, we receive salvation. And at Pentecost, we receive the power to serve the Lord. The power to live the kind of life or to live the life of Jesus here on earth. Amen? Ang Pentecost ay kapangyarihan. Mababad tayo sa Espiritu ng Diyos. No? That's the baptism of the Holy Spirit. Tapos darating po, please remember, ang baptism of the Holy Spirit po is not the gift of tongues lang. No? Karamihan kasi, baka yun ang nasa mind ng marami, na hindi siya nabaptize in the Holy Spirit kasi hindi siya nag-speak in tongues. Or yung iba naman, kaya nagkakaroon ng division sa mga denominations kasi pag nabanggit ang baptism of the Holy Spirit, ang nasa mind kaagad nila ay gift of tongues. Yung mga evangelicals o yung mga na-free Bible ministryhan natin, no, na parang pag sinabi mong baptism of the Holy Spirit ay parang naano ka agad sila kasi nasamain ka agad nila yung maiingay na nag-gift of tongues. No? Gift of tongues is just one of the gifts. pag dumating ang Espiritu Santo, 'di ba? Magkakaroon ng karamihan ay nakakatanggap ng unang kaloob ay ang spirit, ang gift of speaking in tongues. Pero pag walang dumating ng gift of speaking in tongues, hindi po ibig sabihin na hindi ka nabaptize in the Spirit. Amen? That is clear. Amen? Isang manifestation lang yon, isang gift lang yon. Pero ang importante ay mapuspos tayo, mapuno tayo ng Espiritu Santo. For example, sa nung huli kong visit sa Cotabato, I was talking to sa mga cell leaders ng Awang, Maguindanao. Isa po sa kanila, isa sa pinaka-active na cell leaders nila. Isa sa pinaka-maraming fruit sa mga cell leaders doon, ang bilis ng kanyang paglago ng kanyang cell. At yung nakasama siya sa Israel last year, kaya sinasabi niya sa akin na, naku, Pastor Lucy, mula nung bumalik ako mula sa Israel, nagbago talaga yung aking prayer life. Lagi na lang akong nananalangin, ano man ang ginagawa ko, napakaganda lagi ng panalangin ko, tapos lagi kong pinapanalangin yung mga flock ko, tapos lahat ng fruit, lumalago yung kanyang flock. No? So habang tumatagal kami nag-uusap sa meeting, biglang lumabas na, umiiyak na siya. Isa lang talaga ang hindi pa binibigay ni Lord sa akin. Ano yun? Hindi pa ako nagtatangs. That is one evidence that even if you are not speaking in tongues, the power of the Holy Spirit works through you. Amen? Ang ganda ng mga sinabi niya. Nagulat ako. Hindi ka nagtatangs? Hindi pa po. Every time sabi niya si Pastor Sam sa kayong iba nagle-lay hands ganyan, nakikilay hands din ako pero hindi ako nagtatangs. Tapos sinasabi ko, Lord, ibigay mo naman sa akin. Ganun siya nang ganun. Talagang umiiyak pa siya nagsasabi niya. But you know, that's an evidence that you can be baptized in the Spirit. The Holy Spirit can work through you but without the gift of speaking in tongues. Pero sabi ko, para sa iyo 'yan. Para sa iyo ang gift of speaking in tongues. And then later, after the meeting, I laid hands on them. So, tinagalan ko pagdating sa kanya. Kaya naman pala, hindi siya nag-speak in tongues. Eh, panay ang salita niya. Hallelujah. Huwag kang magsalita. Huwag kang magsalita ng English o Tagalog. Paano ka makakapag-tongues kung inuunahan mo ng sarili mong language? Amen? Don't speak. Hintayin mo ang Holy Spirit. He'll give you the utterance. And she spoke in tongues after that. At nanghina siya. So yun po, no? So, I want to emphasize that. Kasi karamihan ng natatakot sa baptism of the Holy Spirit, eh. Kasi ang alam ka agad nila, eh. Naku, gift of tongues yan. Anyway, so that is the power coming from God Himself. And so, okay, balikan natin ang Panginoong Jesus. No? Jesus Christ, when He was here, on earth, inintroduce siya ni John the Baptist as the Lamb of God who will take away all our sins, or who took away our sins from the foundation of the world. No? So, and he became the Passover Lamb. Si John the Baptist, sinabi din that he is the baptizer of the Holy Spirit. Who is the baptizer of the Holy Spirit? Jesus Christ is the baptizer of the Holy Spirit. So when you ask for the Holy Spirit, you ask the Lord Jesus, Lord Jesus, baptize me with the Holy Spirit. Amen? And so, si Jesus mismo, mga kapatid, bago siya na-release into active ministry, before he went out, he healed the sick, he delivered, he cast out demons, he raised the dead, di ba? He preached and he taught a lot of things. Before he went into active ministry, he had to be baptized in the Holy Spirit. Di ba? At kailan nangyari yun? Diba, when he went through the water baptism, when he submitted himself to water baptism under John the Baptist, diba? Pag ahon niya sa tubig, ano sabi sa Bible? The Holy Spirit descended upon him like a dove. So that was the time that he was baptized in the Holy Spirit. And right after that, diba? The Spirit brought him to the wilderness. He was tested. He was tried by Satan there, and then he was released to ministry. Luke 4:18, he said, "The Spirit of the Lord is upon me." Amen? At he was quoting Isaiah 61. And so, pagkatapos po niyan, when Jesus was about to leave this earth, hindi naman forever na ang Panginoong Jesus ay narito lang sa langit, sa lupa. He had to, mayroong takdang panahon kung kailan siya aalis. And so he gave this commission to the disciples. Let us go to John 14. John 14:12. Mga kasama na po sa mga huling habilin ng Panginoon ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Amen? Sino pong sinasabi ni Lord? You can do what I'm doing and even greater things. Greater things will you do because I will go to the Father. Ano pong ibig niyang sabihing pupunta sa Ama? Pagdating niya sa Ama, then the Father through Jesus will send the Holy Spirit. Amen? And so, yun pong sinabi niya, pagkatapos ito, if you go further, inintroduce niya dito ang Holy Spirit sa verse 15, ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. So, dito po, inumpisa na ng Panginoong Jesus. Ang ibig niyang sabihin, pag wala na ako dito sa lupa, kayo na ang magtutuloy sa mga ginagawa ko. At magagawa nyo mas marami pa. You will do even greater things because I will be with the Father. Ang ibig niya pong sabihin, because the Father will send the Holy Spirit upon here on earth, and then by the power of the Holy Spirit, all the followers of Jesus can now work the ministry that Jesus was doing. Amen? So John 16, diyan, in-explain pa rin niya ng further kung ano ang Holy Spirit. And so, umakyat na sa langit, and then the Holy Spirit came, Acts chapter 2. And then ano po ang nangyari? Kitang-kita po sa mga disipulo niya, beginning with Peter. Peter and the disciples ministered with power, ministered with boldness, ministered with the authority of Jesus Christ. Hindi naman sila dating ganun. Si Peter was, alam mo na, masyado siyang mapusok. Peter was a fisherman. All of them did not go to Bible school. Amen? All of them did not go to Bible seminaries. They were closely, directly discipled by Jesus Christ. They were ordinary men and women, but they turned the world around. They turned the world upside down with the gospel of Jesus Christ. Amen? The gospel started with the disciples. Of course, yung dumating si Paul later on, mas matinding ginawa ni Lord through Paul. But the gospel was preached by the power of the Holy Spirit, beginning with Peter and all the other disciples of Jesus Christ, the apostles. Amen? And so, they ministered with power. And ganun po, nagbago ang kanilang buhay, nagbago yung kanilang attitude, and the ministry started. And that was how the church started. Ganun po kasi nandito pa si Lord dito sa lupa, he was limited with his physical body. Diba? Kung nasa Jerusalem siya, hindi siya pwedeng nasa Galilee. Kung nasa Galilee siya, wala siya sa ibang lugar because he was limited with physical body. Pero ngayon, that the Holy Spirit is poured out upon the believers, the disciples of Jesus Christ, then Jesus Christ is multiplied thousands, millions over. Amen? Parang dumami, na parami ang Jesus Christ na nagme-minister dito sa lupa. And now, the Lord ministers through His spiritual body here on earth, through the church. That's why when the Holy Spirit came in Acts chapter 2 during the day of Pentecost, that was the birth of the church. Because now, the church, the believers, the followers of Jesus Christ have now the power to go and do the works of Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, you are the church. You are empowered by the Holy Spirit to do greater works than what Jesus did. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, kung ilan ang mga Kristiyano ngayon all over the world, no? There are Christians who are filled with the Holy Spirit in Africa, in China, in Australia, lahat ng parte ng mundo, yun ang tinatawag na Universal Church of Jesus Christ. It is an invisible body. It is a spiritual body. It is the body of Christ doing the ministry of the Lord by the power of the Holy Spirit. Amen? Yun ang ibig sabihin ni Lord. You will do greater things because I go to the Father and then the Holy Spirit will be released. And then now you can multiply. You can multiply the healings that I have been doing. You can multiply the deliverance from demons that I have been doing. You can multiply the preachings, the teachings. Amen? That's the part, that's the spiritual body of Jesus Christ. God still wants to use ordinary men and women in His kingdom to turn away. Maraming pa pong dapat gawin sa mundong ito. At kailangan ng Panginoon. Tayong lahat, are you baptized in the Holy Spirit? Amen. So, we are emphasizing po, this is the age of the Holy Spirit. Itong last days na ito, itong seasons na ito, pang mga kapatid na pumasok tayo, more and more we have entered the age of the Holy Spirit. We have been telling you here that spiritual warfare is the name of the game. That is warfare by the power of the Holy Spirit. Hindi po natin kayang labanan sa sarili nating lakas. Amen? Wala tayong magagawa kung wala ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya dito po, meron tayong goals, di ba? Tatlong C's plus I. That's why we need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit when we go and witness for Jesus Christ. Please don't forget, we have a great commission from the Lord. Tayo po ay na-save ni Lord para po magamit niya tayo, ma-save maraming tao din. Amen? Do you have the burden for souls? Wala pa. Hindi po lahat sa atin. Kailangan pong hingin natin sa Lord yan, mga kapatid. Kailangan makapagbigay tayo ng makapag-akay tayo ng kaluluwa para sa Panginoon. Free Bible ministry is not doing that. That's not the purpose of free Bible ministry. We need to have our own evangelism, personal evangelism, and as a church. So that will fulfill our third C in our goals, the Great Commission. Meron din po tayong goal na magpaayos tayo sa Panginoon. Transformation. Hindi po natin kayang mabago ang ating mga buhay, ang ating mga ugali, hindi po matanggal ang ating mga bisyo kung hindi po sa kapangyarihan ng Diyos mismo. Amen? So we need the Holy Spirit for our transformation. And we need to cooperate with the Holy Spirit. Yun po ang topic din natin sa ating Thanksgiving Day, the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit. Sana po yung ipipresent ninyong mga fruit of the Spirit ay hindi lang po sinasayaw at inaawit. Ito po ay sinasabuhay. Amen? Amen? So, mga kapatid, pagdating po sa langit, ang hahanapin po sa atin ng Panginoon ay ang fruit of the Spirit. If we are continuously walking in the flesh, I'm sorry to tell you that we will reap death, sabi sa Bible. We have to walk in the Spirit. We have to be led by the Holy Spirit. Kung wala po ang Espiritu Santo sa buhay natin, mga kapatid, hindi po tayo makakatanggap ng sa kaharian ng Diyos. It's by the power of the Spirit. We are born again by water and by the Spirit of God. And so, let us continue to be led and be transformed by the power of the Holy Spirit. And of course, ang ating first C ay ang intimacy with God, especially, ang sabi ko nga po, gawin natin goal, makilala natin ang husto, ang Holy Spirit. And we should be led by the Spirit of God. Marami na po tayo mga pagbabago sa ating mga ministries, sa ating mga buhay, sapagkat nakikinig po tayo sa Diyos Espiritu Santo. Marami po siyang gustong baguhin at gawin sa ating buhay. So makinig po tayo sa Kanya and let us always be filled with the Spirit of God. Ang I, of course, is intercession. Intercession, wala pong nakakapag-intercede nang wala po ang power of the Holy Spirit. The Holy Spirit helps us in our prayers. We allow the Holy Spirit to help us because we do not know the perfect will of God. So, sa lahat po ng punto ng buhay natin, hindi po pwedeng wala ang Holy Spirit. Amen? So, let us start. If you haven't started, let us start to be acquainted with Him, to listen to Him, to be sensitive with what the Holy Spirit tells us. Kailangan lang pong maging sensitive at mag-obey. Mag-obey po tayo sa leadings ng Holy Spirit. Mga kapatid, if you want to walk, to have your spiritual walk seriously, we have to know the Holy Spirit and we have to be led by the Holy Spirit. And we have to ask the Holy Spirit to always in whatever we do. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon, mga kapatid, para dalhin tayo sa langit. Hindi tayo tinawag para tayo ma-bless. Hindi tayo tinawag ni Lord at sinave para magkaroon tayo ng mga answered prayers. Mga byproduct po yan. Tinawag tayo ng Lord para po tayo maging witness niya dito sa mundong ito. Para maging exhibit A niya tayo kung anong pwedeng gawin niya sa isang taong sumusunod sa kanya. Para po ma-form niya ang bride niya na naghihintay sa kanya at kanyang babalikan. A bride that is without spot, without wrinkle, without blemish. Are you the bride of Jesus Christ? So wag lang po, kuminsan, siyempre, hindi naman lahat nasusulat ninyo, no? Pero sa mga prayer requests, sa mga thanksgiving, minsan naghahanap ako na sana may makita naman. Na may isa lang po ako nakita minsan, ha? That the three C's and I will operate in my life. Wow, lumukso ang puso ko. May isa ako nakita ganyan. Sana makita ko naman sa mga prayer request nyo na, Lord, tanggalin mo naman yung masamang ugali ko. Lord, ayusin mo naman na ang buhay ko. Lord, sana makapag-forgive na ako. May mga konti ako nakikitang ganyan. No? Lord, sana mapuspos lagi ako ng Espiritu Santo. Maayos ako. Karamihan po na nakikita ko ay puro blessing hinihingi natin. Puro pang lupa. Importante po yan. Hindi ko sinasabing hindi yan important. But sana po taasan natin ang ating mga minimiti sa buhay. Lord, that I can do the will of God for my life. Amen? Lord, that I can be obedient to you at always. Lord, na sana po mangyari ang kalooban mo sa buhay ko. Sana po mitiin natin na hindi lang mga panlupa na blessings ang ating matatanggap, which I said are also important. But let us seek more of things from above than things that are for this earth. Amen. Amen. Let us all stand now and let us prepare for our Holy Communion. But before we do that, let us ask the Lord once again to fill us with His Holy Spirit. May I ask the Rev 5 to please sing, Come Holy Spirit. Sige po, let us ask the Lord Jesus to baptize us afresh. Lord, we ask for Acts chapter 2. We ask for Pentecost, Lord, to happen to us today. Once again, Lord, hallelujah. Hallelujah. Everybody just close your eyes and lift up your hands right now and just hallelujah, oh Jesus. We are redeemed by your blood, Lord Jesus. We have been forgiven all our sins, Lord Jesus. Kayo po ang nakatira sa amin, Panginoong Jesus. Ngayon po, puspusin mo uli kami ng iyong kapangyarihan, Lord. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, bautismuhan mo kami, Lord. Bautismuhan mo kami sa iyong Espiritu. We need your power. We want your power once again, Lord. We want holy visitation from you, Lord. Hallelujah. Marami po sa amin mga nag-dry up, Lord, sa aming connection sa iyo, sa aming relasyon sa iyo. Marami sa amin, Lord, hindi makaalis-alis sa mga kasalanan na lagi naming nire-repent, pero balik ng balik naman, Lord. We need your power, Lord. We need your power for to deliver us from bad habits. We need your power, Lord. Hallelujah. To be bold in our witnessing. We need your power, Lord, that you will use us more to serve you, Lord, in whatever way that you want us to do. We need your power to be transformed, Lord, to be changed, O Lord, from within us, O God. Hallelujah. Na makikita po ito sa labas, Lord. How we need you, Lord. We need your power, Lord, for a beautiful and more fruitful prayer life, Lord. We need you, dear Spirit of God. We need your power, Lord, to move our hearts, O God, that we may do, that we may desire to live the kind of life that you want us to live. That we may desire that your will be done, Lord, for our life. Oh, how much we need you, dear Spirit of God. So come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus, and fill us up once again. Hallelujah. Let's ask the Holy Spirit to come.
Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Oh, satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit,
fall afresh
on me.
Come, Holy Spirit,
come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power, satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come,
Jesus, baptize us right now in your spirit. Hallelujah, hallelujah. Ora bakaraya labaya labarabasa. Those who can speak in tongues right now. Aloud, when was the last time that you spoke in tongues? Hallelujah. Speak it once again and be filled with the Spirit of God. Be filled with the Holy Spirit. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Baptize us anew, Lord. Refill us, O God. Hallelujah. Hallelujah. Rabakaraya labaya labarababasandaya. Edify. Edify yourselves by praying in the Holy Ghost. Hallelujah. Come, Lord. Come, O Lord. Stir up the Spirit within us once again. Hallelujah. Come, Lord Jesus. Hallelujah, baptize us, Lord. Ora bakaria la baya la bara bakara baya la bara basanda da 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 da. Ora bashikaria la baya la bara basanda. Those who speak in tongues, speak to God and not to men. Hallelujah. Oh, ora bakaria la baya la bara basanda. Fill us, Lord. Fill us, Lord. Fill us with your Spirit. Fill us with your power. Hallelujah, Rabakarabasandia. Let Pentecost be upon us once again, O Lord. Hallelujah. Acts chapter 2, Lord. Let it come, Lord. Let it fall. Hallelujah. Let your fire fall upon us, Lord. Hallelujah. Let your power come like tongues of fire. Hallelujah. Rabakarabasandia. Ora bakariya la baya la baya la baraba bakariya la baya la baraba baba shiya la baya la baya la baraba karaba sanda da 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 dia ora baya la baya la baya la baraba karaba sanda da 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 dia be filled, be filled, be filled, hallelujah. Lord, we are so empty. Fill us right now, Lord. Fill our cup, Lord. Fill our cup to overflowing. Hallelujah. Rabakariya la baya la baraba basandaya. Hallelujah. Rabakariya la baya la baraba sandaya. Set us on fire once again, Lord. Set your flame within us, Lord. Set us aflame by the power of your spirit. Hallelujah. Rabakariya la baya la baya la baraba bakaraba sandaya. Hallelujah, Rabakarabasanda, that they drive away all depression, drive away all discouragement, drive away, oh Lord, fear of the future. Hallelujah, hallelujah. Be filled with the power of God, be filled with the love of God. Hallelujah, hallelujah. Rabakaria labaya laba Rabakarabasanda, da, oh Rabakaria labaya labaya laba Rababasanda, hallelujah, hallelujah. Rabakia labaya laba Baba Sunday, Yala Baraba Bakarabasia, or a Bakariala Viala 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 Baraba Bakarabasanda, da. Yung wala pang gift of speaking in tongues, just open your mouth right now and speak. And speak the language of the Holy Spirit. Start it, and the Lord will give you the utterance. Hallelujah. Hallelujah. Rabakariya la 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 la. Start it with saying la 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 la. Hallelujah. Release your gift. Release your gift, the Holy Spirit. Hallelujah. Release your gift of speaking in tongues to all who are here today. Hallelujah. Rabakariya la baya la baya la baya la baraba baba baba sandaya. Oh, la ba ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya da 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 da. Hallelujah, Rabbi Shiki, Yala, 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 Yala. Hallelujah, Rabakaria, love you, 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 hallelujah, Rabakaria, love you, love you, love you, love you. Hallelujah, Rabashiki, love you, love you, fill us, Lord, fill us, oh God, fill us, hallelujah, Rabakaria, love you, love you, love you, love you, love you. Baptize once again, Lord, all the music servants. Baptize all the dance servants. Hallelujah, Rabakarabasandia. Hallelujah. Baptize all the choir members with your spirit right now as they minister, Lord. Next week, baptize them right now. Fill them with your spirit. Fill them with your power. Hallelujah. Hallelujah, Rabakaria, Labaya, Rabakarabasanda, fill all the cell leaders right now, Lord. Fill them with your power. Fill them with your power, oh God, the minister. In the name of Jesus, fill, Lord, refill all the pastors, all the elders, all the ministry heads. Refill us all with your spirit right now. Hallelujah. Fall afresh on us, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Rabakaria, Labaya, Labaya, Labaraba, Rabasandaya. Hallelujah. We need you, Lord, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come and fill us. Come and fill us. Come and change us. Come and change us, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Rabakaria, Labaya, Labaya, Labaraba, Rabasandaya. And release your gifts, Lord. Release your gifts for the profit of all, Lord. Hallelujah. Release your gifts to equip the saints, Lord. Hallelujah, oh Rabakaria, Labaya, Labarabasanda, da. Release word of wisdom, release word of knowledge, release the gifts of healings, Lord. Release the gift of faith, working miracles, hallelujah. Release the gift of prophecy, release the gift of discerning of spirits, hallelujah. And tongues and interpretation of tongues, hallelujah. Hallelujah, Rabba Kariya, Rabba Yala, Rabba Yala, Rabba Yala, Sande, Hallelujah, 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 oh, Rabba Kariya, Rabba Yala, Rabba Sande, Lord, deliver us from bad habits right now, by the power of the Holy Spirit, Hallelujah, ask the Lord for deliverance right now from all your bad attitudes, all your bad habits, Hallelujah. From unforgiveness in your hearts, Hallelujah, Rabba. Lord, by the power of the Holy Spirit, purge, Lord, all these dead works in our life. Purge right now. We put to death, Lord, all these works of the flesh in our life. In the name of Jesus, Hallelujah. Come on, ikaw, kapatid, ang gumawa niyan, Hallelujah. Ask the Holy Spirit right now to put to death whatever is bad in your life, Hallelujah. Patayin mo, Diyos Espiritu Santo, itong gawain ng laman sa aking buhay. Sa iyong kapangyarihan, pinapatay ko ngayon ang aking katamaran sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. I put to death laziness by the power of the Holy Spirit. I put to death unforgiveness right now by the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus, all the works of the flesh, I put to death right now. Hallelujah. Hallelujah. Rebellion in my heart and submissive spirit, I put you to death right now by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Drinking vices like drinking alcohol, vices like drugs, vices like computer games, sobrang pagbababad sa computer, sa telepono, I put to death all these works of the flesh by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. 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 The bad habit of chismis, the bad habit of paninira sa ibang kapwa, I put to death right now by the power of the Holy Spirit. The bad habit of telebabad, wasting my time until television, I put to death this bad habit right now by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Uraba kariya laba yalaba raba basanda da. Ikaw kapatid ang nakakaalam kung ano yung mga gawa ng laman sa iyong buhay. Right now, by the power of the Holy Spirit, paalisin mo yan. Hallelujah. You put to death. The Bible says, we put to death. Pinapatay natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ito mga gawain ng laman na ito sa ating buhay. Hallelujah. Let the power of the Spirit fill you. Be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Rabakaraya labaya labarabasandaya. I ask you, brother and sister, choose the narrow road. Choose the narrow path. Hallelujah. Wide is the path to destruction. Lahat ng mga gusto ng gawain ng laman nandun sa wide path. But I ask you to choose the narrow path by the power of the Holy Spirit and receive your salvation in Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, rabakariya labaya labarababasanda dadaday. Hindi lang po yung mga maganyang, mga matatagal na bisyo na yan, mga matatagal na gawain ng laman, hindi lang yan nire-repent. Yan po ay pinapatanggal sa Espiritu Santo. Patanggalin natin yan. Hallelujah. Hallelujah. By the power of the Holy Spirit, I put to death all these works of the flesh. Right na, hallelujah. Pag jealousy, I put to death the spirit of jealousy, the work of the flesh of jealousy. I put to death the work of the flesh of envy. I put to death right now by the power of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabakarabasandaya, hindi ito gawain ni Satanas sa iyong buhay. Gawain mo ito, gawain ito ng iyong laman. Kaya you need the power of the Holy Spirit to get this out of your life. Hallelujah. I put to death anger by the power of the Holy Spirit. I put to death impatience by the power of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. I put to death the fear of tomorrow. I put to death depression. I put to death discouragement right now by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. And I receive hope. I receive your hope. I receive love. I receive faith. Hallelujah. I receive the fruit of the Spirit. Hallelujah. Goodness and faith and temperance and self-control. Joy, love, peace. Hallelujah. Hallelujah. I receive all the fruit of the Spirit now, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, so Father, I ask you to minister healing, Lord, to those who need healing upon their bodies right now. In the name of Jesus, and by your Spirit, by the power of the Holy Spirit, come, Lord, Spirit of God, and minister. Move, Lord, and heal our physical bodies, Lord. In the name of Jesus, make us whole, Lord. Spirit, soul, and body, make us whole, Lord. Hallelujah. Rabakaria la baya la baya la baba karabasanda da 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 da. Hallelujah. Rabakarabasanda da 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 da. Hallelujah. Hallelujah. Jehovah Rapha, our healer, move right now upon our bodies. Move, Lord. Receive your healing by the stripes of Jesus. Receive your healing by faith right now. Hallelujah. Receive it by faith. Hallelujah. Tell the Lord, Lord, thank you for healing me now, Lord. This is the day. This is the day for my healing. This is the day for my deliverance from these body pains. This is the day, Lord. Hallelujah. And I rejoice in it. Move also upon our finances, O God. And supply all our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Pakawalan mo, Panginoon, ng provision sa mga bata, sa mga tuition fees, lalong-lalo na. Hallelujah. Sa pasukan na ito, Lord, we will lack nothing, O God. Hallelujah. We'll depend on you for the harvest. We depend on you, Lord, for the fruit of our hands. We depend on you, Lord, prosper the fruit of our hands. Prosper mo yung mga trabaho, Panginoon. Prosper mo mga negosyo, Lord. Hallelujah. Labakariya, labaya, labaya, labaraba, bakarabasan, dadadadadadi, hallelujah. Hallelujah. Everybody, ganun natin ating kamay sa Panginoon. Hingi tayo sa Lord. Hallelujah. Lord, fill my hands. Fill, O God. Lord, hingi namin, Lord. Hiningi namin, Panginoon. Hallelujah. Promotion, Lord. Mas magandang negosyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming mga customers pa, Lord. We ask in the name of Jesus. We ask you, Father, in the name of Jesus. We ask you, Lord. We humble ourselves and ask you, Lord. We depend on you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Provide for all our needs, O God. According to your riches and glory by Christ Jesus. We shall not lack anything. We shall not lack, Lord, para sa mga renta sa aming mga bahay. Pambayad sa Meralco. Pambayad sa tubig. Mga pamasahe namin, O Lord. Mga basic needs namin, Lord. Hallelujah. Di kami magkukulang sa mga uniforms sa mga bata, mga sapatos. Lord, we ask and we receive in the name of Jesus. We ask and we receive. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Let the Spirit of the Lord fill you. Fill you up. Fill up your life. Change your attitude. Change your attitude. Hallelujah. Change your attitude. Seek more of things from above. Seek more of things that are from God, hallelujah, than the things that this world offers. Hallelujah. Change our way of thinking. Change our attitude, Lord. Hallelujah. What is important to you is what is important to us, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Praise you, Father. Praise you, Father. Baka mayroon pa dito po na hindi pa nakakatanggap sa Panginoon. May dalawa tayong kaninang guests. Tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan, kapatid. Pagsisihan mo ito. At harapin mo ang Diyos. Tanggapin mo si Kristo na namatay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng iyong mga kasalanan. Maniwala ka sa Kanya, manalig ka sa Kanya, at hayaan mo ang buhay niya ang mamuhay sa iyong buhay magmula ngayon. Buksan mo ang iyong buhay sa anak ng Diyos at papasukin mo siya. Hallelujah. Ito ang panalangin, kapatid. Panginoong Jesus, sinusuko ko sa iyong aking buhay. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. At nagbabalik loob ako sa iyo. At puspusin mo ako ng iyong Espiritu. Bigay mo sa akin ng Espiritu Santo na makapamuhay ako ayon sa kalooban mo. Amen. Hallelujah. And in preparation for Holy Communion, siguro naman po nakapaglinis na tayo, but just to be sure, continue to repent, talikuran natin, at pagsisihan ang mga kasalanan natin. Bago tayo humarap sa banal na hapunan, si Jesus po ang ating host. At huwag tayong humarap sa Kanya sa pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro. Tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo na kanyang binigay para sa atin. Huwag nating harapin siya na marumi ang ating mga puso at ang ating mga kamay. Let us go up the hill. Let us go before the presence of God with clean hands and pure hearts. So available po ang paglilinis sa banal na dugo ni Jesus sa mga taong nagsisisi at humihingi ng kapatawaran. Hallelujah. Forgive us, O God. Forgive us for our sins. And help us to overcome this by the power of the Spirit. Hallelujah.